Αντρόμεδα. Εμίσια Οσφέμιρου. Σμάμα γε Άντε Ράντονιτς.
Добрый вечер. За глазбен пультом je doma Gojša Monaci, glazbeni urednik je Darko Hodnik. Započinjemo našu Andromedu. Imamo jednu vrlo interesantnu vijest o mogućem otkriću super kilo nove. Dakle, to je opet jedan vrlo neobičan događaj kakav do sad nije bio zapravo u takvoj mjeri zabilježen. Naime, prošlog ljeta, dakle ove godine, detektori za gravitacijske valove i američki i talijanski, odnosno evropski, detektirali su nešto što je podsjećalo na takozvani događaj zvan kilo nova. A to je događaj kad se sudare dvije neutronske zvijezde. Dakle, detektiranje gravitacijskih valova pokazalo je da su se sudarile dvije neutronske zvijezde i odmah naravno su alarmirani astronomi pa su pokušali svojim instrumentima, teleskopima vidjeti da li se nešto vidi i da vide točno gdje se to dogodilo. To nas posjeća na događaj koji je bio 2017. godine kada su također gravitacijski valovi bili detektirani i utvrdilo se da se dogodio sudar dvije neutronske zvijezde, ali tada je bilo moguće sve to promatrati i u području elektromagnetskog zračenja, na osnovu svega onoga što se dogodilo nakon sudara. Ovaj put situacija je bila vrlo, vrlo komplicirana i nije bilo zapravo odmah jasno što se točno događa. Naime, pokazalo se zapravo da one promjene koje su slijedile nakon ovog sudara nisu bile onakve kao što je to bio slučaj ranije, nego da je zapravo stvar bila malo promijenjena i sada su morali zapravo smisliti što se zapravo točno dogodilo. Naime, gravitacijski valovi su zapravo omogućili da se utvrdi da od ove dvije neutronske zvijezde jedna je imala masu manju od mase Sunca, a što je bilo iznenađujuće. Naime, znamo da neutronske zvijezde nastaju u toku evolucije zvijezda velike mase i kada zvijezda eksplodira kao supernova, da onda može nastati neutronska zvijezda čija masa mora biti negdje između 1,2 do 2 mase Sunca. Međutim, sada su zapravo oni na osnovu detekcije gravitacijske valove ustanovili da jedna od dvije neutronske zvijezde koje su sudarile imale masu manju od mase Sunca. I sad jedini način da se to objasni je taj da je zapravo supernova stvorila dvije neutronske zvijezde. To malo čudno izgleda, međutim, to je teorija već ranije predvidjela i nema drugog načina da objasnimo ovaj događaj. Dakle, radilo se o eksploziji supernove na udaljenosti, toliko i udaljenosti da je svjetlo do nas putovalo 1.300.000.000 godina. Dakle, ovo se dogodilo jako, jako daleko. No, gravitacijski valovi su zapravo pokazali gdje se to dogodilo. Korišteni su veliki instrumenti, veliki teleskopi da bi se pokušalo nešto snimiti i ustanovilo se zapravo sljedeće. S obzirom da je zvijezda eksplodirala kao supernova, zaista se može dogoditi da tom prilikom ne nastane samo jedna, nego dvije neutronske zvijezde. Naime, radi se o tome da zvijezda koja je eksplodirala imala jako veliku brzinu vrtnje i teorija predviđa da tom prilikom se može dogoditi da zapravo nastane ne jedna, nego dvije neutronske zvijezde. Također, ako je nastala jedna neutronska zvijezda, moguće je da kod te jedne neutronske zvijezde je ostao jednostavno oblak neutrona koji se na kraju opet skupio i nastala je još jedna neutronska zvijezda. I sad imate dvije neutronske zvijezde koje se vrte oko zajedničkog težišta. No, kako se one vrte oko zajedničkog težišta, jednostavno i dio energije se gubi kroz gravitacijske valove i onda se dvije neutronske zvijezde približavaju dok se jednog dana ne sudare. I kada je bio sudar, sudar je registriran pomoću gravitacijskih valova, međutim, sama eksplozija supernove koja se dogodila prije stvaranja neutronske zvijezda, sama ta eksplozija je razbacila materijal zvijezde i taj razbacili materijal nije dozvolio da astronomi mogu sve jasno vidjeti. Sada kažu, ovo je morala biti jedna super kilonova, jer kada kažemo kilo nova, onda mislimo nešto 1000 puta sjajnije od takozvane nove zvijezde, kad zvijezda zapravo bljesne jer je dobila nove količine materijala. Međutim, kod ove super kilo nove imamo jednu neobičnu situaciju. Imamo situaciju da se dogodila zaista super nova zvijezda, ali da je Kod te eksplozije supernove zvijezde, on je njen dio mase koji se urušio u centru, stvorio je dakle dvije neutronske zvijezde koje su se kratko vrijeme vrtile oko zajedničkog težišta i zatim se vrlo brzo dogodilo da su se te dvije neutronske zvijezde sudarile i upravo taj sudar naravno je prouzročio upravo gravitacijske valove, tako su oni bili registrirani. Međutim, evo, svo ovo promatranje sa optičkim teleskopima pokazalo je zapravo da je ipak tu posrijedi i sama eksplozija supernove. Dakle, zaista interesantno. I, tako reći istovremeno, i supernova kao eksplozija supernove, kao eksplozija zvijezde, plus stvaranje dvije neutronske zvijezde koje se sudaraju. Dakle, zaista puno toga se dogodilo na istom mjestu, ali naravno, analizirajući svjetlo od ovog materijala koji juri na sve strane, jednostavno to pokazuje da je ovo zaista ova jedna super kilo nova kakva nikad nije registrirana. To je dakle jedan novi pojam kojeg smo sad naučili, jer ne možemo drugačije objasniti kako ovako nešto može da se dogodi. U svakom slučaju, astronomi su dobili lekciju da sad moraju zaista paziti kad se pojavi neka supernova, da neće biti odmah sigurni da li je to obična supernova ili nešto puno, puno više komplicirano. Kad govorimo o neutronskim zvijezdama, onda govorimo o masi koja je u promjeru reda veličine oko 20 km, znači jedna gusta materija gdje jedna sličnica te materije ima nevjerojatnu masu koja se kreće na preko milijardu tona. I sad kad se dvije takve neutronske zvijezde sudare, onda nastane upravo takav jedan snažan, možemo reći, izvor gravitacijskih valova i na osnovu onog zračenja koje je viđeno nakon svega ovoga, vidi se zapravo, kao što mi znamo, da nakon sudara neutronskih zvijezda stvori se i zlato, stvara se srebro, stvara se platina. Dakle, ovi teški elementi, oni upravo nastaju kod ovako snažnih događaja kao što je sudar neutronskih zvijezda i sve ovo na neki način pokazuje materijal koji je svijetlio dosta crvenim sjajem, pokazuje zapravo da su to nastali ovi teži elementi koji su upravo rezultat i sudara neutronske zvijezde, a sve to bilo ukomponirano, znači, u ovom blještavilu ovog materijala koji leti na sve strane nakon što je zvijezda eksplodirala kao supernova. Ovakvi događaji će biti interesantni da se dalje istražuju. Ovo je prvi vjerojatni ovakav slučaj kilo nove, to je super kilo nove. Ne možemo reći 100% da je to bilo to, ali sve ukazuje da je ovo bila prva takva registrirana super kilo nova i sad naravno preostaje čekati da saznamo za druge ovakve događaje. Čim se ponovo jednog dana opet pomoću gravitacijskih valova otkrije sudar dvije neutronske zvijezde, onda treba vidjeti je li to uobičajeni sudar ili je možda povezan sa nekom supernovom. Naravno da sam observatorij Vera Rubin će nam puno pomoći, pošto će ona svake nekoliko dana se ponovo snimati kompletno nebo koje je dostupno, tako da će Rubin observatorij na neki način omogućiti da lakše nađemo ovakve događaje koje bi onda morali lakše shvatiti, a tu je sad uskoro i Nancy Roman svemirski teleskop koji će nam također moći otkriti još ovakvih objekata i time ćemo i ovaj dio astrofizike moći bolje shvatiti. We waited all through the year for the day to appear when we could be together in harmony. You know the time will come, peace on earth.
Andromeda, emisija o svemiru.
Na današnji dan otkriven je jedan Saturnov mjesec, to je mjesec Rea. Taj mjesec je otkrio Giovanni Cassini upravo na današnji dan davne 1672. godine. To je bilo zapravo 22 godine nakon što je bio već otkriven onaj najveći Saturnov mjesec Titan. Ovaj mjesec Rea je mjesec koji inače od Saturna je daleko oko pola milijuna kilometara. To je mjesec koji je širok oko 1530 kilometara i treba mu 4,5 dana da obiđe oko matičnog planeta, planeta Saturna. Procjena je da je srednja gustoća vrlo mala, negdje malo više od 1,2 grama po centimetru kubičnom, dok moram reći gravitacija na površini je mala, svega 0,2 metra sekund kvadrat. Evo, mjesec Rea je znači otkriven na današnji dan te davne 1672. godine od strane astronoma Giovannija Cassinija, astronoma po kome je zapravo i letilica Cassini dobila ime, a i znamo za onu čuvenu Cassinijevu pukotinu, onaj, možemo reći, najveći prostor između prstenova, ali i taj prostor koji se vidi zapravo teleskopom, i taj prostor je zapravo također na neki način ispunjen mnoštvom materijala koji čine manje prstenove, ali u onim manjim teleskopima se jasno vidi ta čuvena Cassinijeva pukotina koju je evo upravo Cassini prvi otkrio. Eto, tako su ljudi već znači u 17. stoljeću počeli otkrivati Saturnove mjesece, a Saturn je zapravo najdalji planet koji se sa Zemlje može golim okom vidjeti. Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share.
Andromeda. Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Prije dva dana bila jedna interesantna obljetnica, naime lansiranje Apollo 8, što je bio povijesni događaj. Naime, 21. prosinca te davne 1968. godine, dakle prije 57 godina, po prvi put su se ljudi otisnuli daleko od Zemlje. Jer prije toga su bili samo u orbiti oko Zemlje, na visini, najčešće na visini ispod 500 km, rijetko su išli na visinu do oko 1000 km, a onda je Apollo 8 poveo 3 astronauta na putovanje prema Mjesecu. Dakle, dok su se prije udaljavali 100 km daleko od Zemlje, sada su otišli prvi put ljudi 400.000 km daleko od Zemlje. I to je bio zaista povijesni događaj da odjednom ljudi su napustili područje oko Zemlje i otišli daleko, čak do Mjeseca. To je bio u ono vrijeme zaista velik događaj. Radilo se o programu Apollo. Znamo da prvi let posade je bio Apollo 7 koji leti u orbiti oko Zemlje, koji je bio lansiran pomoću rakete Saturn 1B, a onda je Apollo 8 dobio taj zadatak da prvi put ljude zapravo povede na put oko Mjeseca. Iako u početku zapravo nije bilo planirano da Apollo 8 leti prema Mjesecu, jer su prvo mislili zapravo da komandni mjesečev brod ispitaju u orbiti oko Zemlje, ali mjesečev brod još nije bio gotov i onda su na neki način požurili. Naime, s druge strane, tadašnji Sovjetski savez je imao eksperimente sa letjelicama Sojuz koji su letjeli pod imenom Zond. I dva puta su zapravo poslali Zond na put oko Mjeseca i ti zondovi su se vratili na Zemlju. Kasnije, nakon Apollo 8, bila su još dva leta, ali prije Apollo 8 su prehodile, dakle, dvije misije gdje su po prvi puta zapravo kapsule letile oko Mjeseca i vratile se natrag na Zemlju. Međutim, ti eksperimenti sa zondima nisu bili za Sovjetski savez baš sigurni, tako da Sovjetski savez nikada nije onda poduzeo let astronauta oko Mjeseca, ali ta kapsula Zond, koja je zapravo bila jedna varijanta brda Sojuz, ona je bila zamišljena da može povesti astronaute, ruske astronaute, na putovanje oko Mjeseca, bez ulaska u orbitu oko Mjeseca. I Amerikanci su se malo strašili da ih Rusi ne bi pretekli, pa su onda vrlo brzo odlučili da Apollo 8 zapravo bude prvi svemirski brod koji će ljude povesti daleko od Zemlje sve do orbite Mjeseca. I tako su 3 astronauta sretno krenuli na ovo putovanje misije Apollo 8. Zapovjednik je bio Frank Borman, s njim je bio James Lovell i tu je još bio William Anders. Evo, trojka koja je bila poznata. Frank Borman je to bio drugi let u svemir, više nije letio poslije toga. Za James Lovell je to bio 3. svemirski let, a William Andersu je to bio jedini svemirski let. Inače, James Lovell će kasnije ponovo letiti oko Mjeseca, ali u Apollo 13, pa nije imao sreću zbog problema s Apollo 13. Lovell nije imao sreću i da se spusti na Mjesec, ali je Lovell bio astronaut koji je dva puta zapravo letio u orbiti oko Mjeseca. Dakle, Borman, Lovell i Anders, eto, prije 57 godina bili su prvi ljudi koji su letili oko Mjeseca. Oni su na badnjak ušli u orbitu oko Mjeseca, trebali smanjiti brzinu za gotovo kilometar u sekundi da bi brod ostao zarobljen u gravitacijskoj sferi našeg Mjeseca. Napravili su 10 krugova oko Mjeseca, svaki krug je trajao 2 sata i tako nakon 20 sati na sam Božić su upalili raketni motor da bi opet povećali brzinu, da bi napustili područje gravitacije Mjeseca i da bi krenuli prema Zemlji. Tako da je cijela misija Apollo 8 trajala 6 dana i oni su se sretno spustili na valove Pacifika. Spustili su se, dakle, 27. prosinca te 1968. godine. Bio to zaista velik događaj koji je pokazao da ljudi mogu otići daleko od Zemlje i to je bila važna priprema za kasnije ekspedicije na sam Mjesec. Inače, rezervna ekipa za Apollo 8, nju su činili Neil Armstrong, Aldrin Aldrin i Fred Hayes. Tako da Armstrong i Aldrin će kasnije eto postati slavni u misiji Apollo 11, a oni su bili rezervna ekipa upravo za tu misiju Apollo 8. Dakle, Apollo 8 je zaista možda za većinu ljudi manje poznat jer nisu bili na mjesecu, ali on je eto prehodio ovim povijesnim letovima. Prvi put su ljudi dakle otišli daleko od zemlje, upravo u toj misiji Apollo 8 i napravili 10 krugova oko našeg prirodnog satelita. Naravno, u tom priliku su napravili mnoge fotografije. Letjeli su na visini od oko 110 km iza mjesečeve površine. Tom prilikom je William Anders napravio onu čuvenu fotografiju kad su se zapravo sami iznenadili. Nisu bili spremni za taj događaj kad su prvi put vidjeli kako na mjesečevom horizontu izranja naša zemlja. To su posnimili i te slike su onda postale slavne. To su među najslavnijim slikama programa Apollo, upravo kada strna auti snimaju izlazak zemlje nad mjesečevim horizontom. Evo, to je bila ta povijesna misija Apollo 8 te 1968. godine. Onda sljedeće godine, 1969. godine, će Apollo 9 letjeti u orbiti oko zemlje, te će prvi put isprobati u orbiti oko zemlje mjesečev brod, da bi onda u svibnju 69. Apollo 10 napravio jednu generalnu probu gdje su letjeli oba dva broda i komandni mjeseče u orbiti oko mjeseca i to je onda bilo sve spremno da bi onda u srpnju 1969. godine Apollo 11 ostvario prvu ekspediciju na mjesec. A kad govorimo o Apollo 8, dakle to je bio let samo komandnog broda jer tad nije bilo mjesečevog broda uz njega i taj komandni brod Apollo 8, on imao masu od gotovo 29 tona. Jedan dio je sama kapsula koja je imala 5,5 tona, a servisni dio broda je imao preko 23 tone, jer tu je bilo gorivo koje trebate trošiti za kočenje, za ulazak u orbitu oko mjeseca i kasnije opet za izlazak iz orbite oko mjeseca. Kada se leti prema mjesecu, početna brzina je oko 11 km u sekundi, a za to je bila potrebna raketa Saturn 5. E, što je zanimljivo, to je bio treći let zapravo Saturna 5 i to je bilo prvi puta da je ta najveća raketa Saturn 5 da je ponijela ljudsku posadu. Znači, treći let Saturna 5 to je upravo bio let posade Apollo 8, s time da kad se udaljavate od zemlje, gravitacija i dalje smanjuje brzinu, tako da kad se dođe na onu točku koja je 1/9 puta od mjeseca prema zemlji, gdje se zapravo izjednačavaju gravitacije zemlje i mjeseca, tu brzina od onih 11 km u sekundi na startu, ona na kraju spadne na samo oko 1 km u sekundi, a onda brod prelazi u ono područje gdje prevladava gravitacija mjeseca, pa se ubrzava i ona postigne brzinu koja je negdje približno otprilike oko 2,5 km u sekundi, kada treba smanjiti brzinu za kilometar u sekundi da bi brod ostao u orbiti oko mjeseca. I na kraju opet se sve radi natrag, treba povećati brzinu, kad se brod udaljava od mjeseca, opet brzina padne negdje na oko kilometar u sekundi, ali kako se približava zemlji, onda naglo se brod ubrzava i na kraju u atmosferu zemlje uleti s brzinom od oko 11 km u sekundi ili 40 tisuća km na sat. Dakle, Saturn 5 je bio potreban da bi se letilica izbacila brzinom koja je bila blizu one brzine oslobađanja, dakle oko 11 km u sekundi. Samo brzina oslobađanja ili druga kozmička brzina, ona na površini zemlje je 11,2, ali to je samo teoretski jer se ne može takva brzina postići na površini zemlje. Za led do mjeseca je potrebno da bude negdje blizu 11 km u sekundi brzina u odnosu na sam planet zemlju. Inače, kad govorimo o ovim brzinama, dakle, s jedne strane je potrebna ogromna raketa da bi se postigla ta velika brzina, ali kad se letjelica vraća, imamo na kraju samo kapsulu koja se odvaja od servisnog modula, jer u servisnom modulu se nalaze sustavi za zadržavanje života, sustavi koji proizvode električnu energiju, koji osiguravaju kisik za posadu, kapsule koriste za čisti kisik za disanje i tu su naravno gorivo i motori za manevriranje. I onda na kraju, kad se kapsula odvoji od servisnog modula, ostane sama kapsula koja onda ima svoj samostan let u atmosferi. Ona uleti zapravo, ono, rekli bih tako reći, meteorskom brzinom. Kapsula uleti u atmosferu sa oko 11 km u sekundi i zapravo taj aerodinamički otpor zraka je onaj koji smanjuje tu ogromnu brzinu do one mjere kada se mogu otvoriti prvi jači padobrani na brzinama koje iznose negdje recimo oko 200 m u sekundi i onda kad se malo brzina smanji, mogu se otvoriti ona tri glavna padobrana s kojima letjelica ima brzinu spuštanja svega oko 35 km na sat ili otprilike 10 metara u sekundi, što je bila brzina spuštanja na valove Pacifika. Uvijek je to spuštanje na morsku površinu dobro da ublaži udarac kod spuštanja te padobranske brzine, jer ako se spuštate na čvrsto tlo, onda morate imati dodatne rakete koji moraju ublažiti taj udarac na čvrsto tlo. Evo tako je izgledao taj let Apollo 8 prije 50 godina, let koji je trajao malo više od 6 dana kada su tri astronauta obletili oko našeg prirodnog satelita. Can you believe it's Christmas time? Sometimes the joy is hard to find.
Emisija o svemiru.
A sada ćemo malo pričati u jednom susjednom zvjezdanom sustavu, radi se o zvijezdi Fomalhaut. Fomalhaut je jedna od najpoznatijih zvijezda na nebu, inače je najsjajnija zvijezda u zvijeđu Južna riba ili Piscisa Ustrinus. Dakle, zvijeđe koje se nalazi na južnoj strani neba, ali onoj strani neba, to je južna nebeska polulopta, onaj dio koji se vidi iz naših krajeva. Zvijezda Fomalhaut je zvijezda koja je udaljena od nas 25 svjetlosnih godina, pa možemo reći da spada u bliske zvijezde. Njena je masa skoro dva put veća od mase našeg Sunca i promjer je skoro dva put veći od promjera našeg Sunca, ali je sjaj otprilike 16 puta veći od sjaja našeg Sunca, a i temperature je viša negdje za oko 2000 stupnjeva Celzijusa, tako da iznosi preko 8000 stupnjeva Celzijusa na površini ove zvijezde Fomalhaut. I zvijezda je mlada. Procjena je da je stara samo 440 milijuna godina. Niti pola milijarde godina. Znamo da naš sustav je star oko 4 milijarde i 600 milijuna godina. I sad, interesantno je promatrati što se događa kod ovakve mlade zvijezde, zvijezde Fomalhaut. Naime, već prije su znanstvenici vidjeli nešto vrlo zanimljivo. Još su sa pomoću Hubbleovog svemirskog teleskopa su ustanovili da postoji mnoštvo materijala u tom disku koji okružuje zvijezdu Fomalhaut. Mi znamo da mlade zvijezde sadrže oko sebe obično protoplanetarni disk gdje se mogu rađati nove planete. I još 1993. zapravo su astronomi vidjeli da ima puno toga, puno materijala koji kruži oko zvijezde Fomalhaut. A onda su sa Hubbleom počeli detaljnija istraživanja. No, zanimljivo je da su 2004. godine i zatim ponovo 2023. godine otkrili nešto neobično. Prvo su mislili da su prvi put otkrili oko zvijezde Fomalhaut jedan planet. Ali pokazalo se da to ipak nije bio planet i to je ipak jedan primjer kako zapravo moraju astronomi paziti kad vide nešto svijetli se u tom disku, da to ne mora biti planet, nego da to može biti jednostavno oblak prašine od sudara. Procjena je da se ovdje radilo o sudaru objekata veličine u prosjeku po 60 km promjera. To su takozvani planetezimali, manji objekti iz kojeg inače nastaju, formiraju se veća tijela, planeti, njihovi mjeseci. Dakle, kada se rađa neki planetarni sustav, onda iz tog materijala koji kruži oko mlade zvijezde, tu se onda spajaju prvo male čestice u veće, nastaju znači ti komadi planetezimali koji daljim spajanjem stvaraju planete i mjesece tih planeta. Kad govorimo o ovim veličinama, da su tu vjerojatno posrijedi objekti veličine 60 km. To je veličina oko 4 puta veća od onog objekta koji je svojevremeno uletio u atmosferu Zemlje prije 66 milijuna godina i to je bio onaj takozvani Chicxulub impactor koji je zapravo uzrokovao smrt dinosaurusa i zapravo 75% vrsta i životinja i bilja je stradalo kod tog udara takvog jednog tijela koje je moglo imati možda u promjeru oko 15 km. A ovdje mi sad govorimo što se događa u jednom takvom mladom sustavu, a što se možda događalo upravo i u ranoj fazi našeg sunčevog sustava. Dakle, znanstvenici sad uvijek pričaju da se sudaraju objekti veličine 60 km. I prvi takav sudar je već bio ustanovljen kada su primijetili 2004. godine, dakle, jednu bijelu mrlju. Sad se pokazalo da je to zapravo prašina od sudara. I ponovo prije dvije godine su opet pronašli jedno svjetlo mjesto i kažu da ih zapravo taj materijal podsjeća na ono udaranje misije DART u asteroid Dimorphos, kada su znanstvenici bacili sondu na Dimorphos i onda su zapravo negdje oko 1000 tona materijala je bilo razbaceno, kamenja, prašine i stvorio se cijeli taj oblak prašine koji je blještao na Suncu, što su snimljeni teleskop i na Zemlji i svemirski teleskop James Webb i svemirski teleskop Hubble snimili su, dakle, tu posljedicu udara u asteroid. Sada, dakle, gledamo pomoću teleskopa što se događa u tom mladom sustavu, gdje su znanstvenici pronašli dva mjesta gdje su se sudarali ovakvi objekti veličine više desetaka kilometara i stvorili su cijeli oblak materijala i onda treba proći desetak godina da se rasprši taj oblak prašine i da onda više nemate takvu svijetlu točku u tom disku materijala koji okružuje tu mladu zvijezdu. Dakle, ovo istraživanje sustava zvijezde Pomalhaut na neki način omogućava kao da odemo u našu povijest i vidimo što se sve moglo događati kad je naš sunčev sustav bio u tim mladim danima. Procjena je da oko zvijezde Pomalhaut ima otprilike oko 300 milijuna takvih planetizmala koji su u prosjeku veličine po nekoliko desetaka kilometara. I pitanje je koliko će još sudara biti ostvareno u toku evolucije ovog sustava, jer rekli smo da ovaj sustav je mlad sustav koji je star niti pola milijarde godina. Tako da znanstvenici će sad i dalje koristiti instrumente da bi pratili sve ovo što se događa oko zvijezde Pomalhaut. Počelo je sve sa pričom da su pronašli planet, a sad vidimo zapravo da samo promatraju sudare od svih ovih krhotina koji kruže u tom disku i pitanje je zapravo da li će i kad će jednog dana da se formiraju planeti oko ove poznate zvijezde, zvijezde Pomalhaut.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, forsake me. I'm loving angels instead.
forsake me. I'm loving angels instead.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Astronomi su mislili da su otkrili još jednu supernovu kad su registrirali jedan veliki bljesak, i to jako daleko, na 1.100.000 svjetlosnih godina daleko od nas. I radi se o tome da su više puta primijetili nešto što oni zovu brzo promjenjivi objekti plave boje, i zapravo nije bilo jasno što se to događa, ali ovaj put su na neki način omogućili da malo više prikupe podataka. Vidjeli su da se radi o nečemu što je izuzetno sjajno, ali ipak se nije radilo o supernovoj zvijezdi. Promatrali su u području ultraljubičastog svjetla, u plavom dijelu običnog svjetla, zatim su promatrali u bliskom infracrvenom, ultraljubičastom, i u području X zraka, te u području radiozračenja. I ustanovili su zapravo da se radilo o tome da je jedna zvijezda 10 puta masivnija nego naše Sunce, da je zapravo stradala u blizini jedne crne rupe čija je masa 100 puta veća od mase našeg Sunca. Naprosto, gravitacija te crne rupe je naprosto raskomadala tu zvijezdu, ono što zovemo špagetiranje, da jednostavno zbog razlike u plimnim silama jednostavno zvijezda bude rastegnuta poput špageta i onda rastrgana, i onda su u vrlo kratkom vremenu dijelovi te bivše zvijezde upadali u horizont događaja i završili u području crne rupe. Dakle, bljesak onog materijala koji je kružio kod crne rupe bio je izuzetno, izuzetno jak. I to je bilo zapravo 100 puta veća energija nego kod obične supernove. I to je zapravo znanstvenike zanadilo. Vidjeli su da to ne može biti obična supernova zvijezda, jer da je to bila supernova, to bi značilo da je otprilike 10% mase zvijezde se pretvorilo u čistu energiju, što je bilo vrlo, vrlo neobično. Međutim, evo, kad su uporabili teleskope, među njima i poznati Gemini teleskop Južni observatoriji, onda su zapravo proučavali su svjetlo u bliskom infracrvenom zračenju da bi se uvjerili o čemu se zapravo tu radi. I ispada da se radilo o zvijezdi koja je već bila u daljnjem stadiju svoje evolucije, zvijezde koja je već bila na neki način nestabilna, ali vrlo masivna zvijezda, 10 puta masivnija od Sunca, koja je naprosto eto bila rastrgana. U području radiovalova su primijetili mlazeve čestica koji su nastali kada je dio čestica bio kanaliziran magnetskim poljem crne rupe, i iz polarnih područja crne rupe je bio taj mlaz čestica bio izbačen, i to je naprosto emitiralo radiovalove, pa su to moglo promatrati, znači, u radiovalnom području. A inače, s obzirom da je emisija vodika bila vrlo, vrlo slaba, po tome su zaključili da se radilo o zvijezdi koja je bila u zadnjoj fazi svoje evolucije. Dakle, zvijezda koja se raspala u blizini crne rupe i zapravo stvorila efekt koji je mogao astronome zavarati, kao da se radi o supernovoj zvijezdi, a nije se radilo o supernovoj zvijezdi, nego jednostavno jedna crna rupa je naprosto raskomadala ovu zvijezdu. Sve ovo što je istraženo ide u tome prilog. Niko nije to mogao jasno vidjeti, ali iz svih podataka se može zaključiti da je bio ovaj događaj, koliko god je bio daleko, preko 1.000.000 svjetlosnih godina od nas, danas su uspjeli prikupiti dovoljno podataka da bi zapravo objasnili da je riječ o zvijezdi koja je naprosto bila rastrgana od strane crne rupe.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where 1,000 lights glow. Let it be Christmas everywhere, let heavenly music fill the air, let every heart sing, let every bell here. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. Let it be Christmas everywhere. With the gold and the silver, the green and the red, Christmas everywhere. In the smiles of all children asleep in their beds, in the eyes of young babies, their first falling snow, elderly's memories that never grow old. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. Christmas everywhere, in the songs that we sing and the gifts that we bring. Christmas everywhere, in what this day means and what we believe. From the sandy white beaches where blue water rolls, snow-covered mountains and valleys below.
Emisija o svemiru.
I naši slušatelji će moći večeras postaviti pitanja. Na broj telefona je 616-7002, pa ćemo moći pričati ako budete imali kakva pitanja. Večeras pričamo između ostaloga o vrlo neobičnim događajima u dalekom svemiru. Evo, svaki put zapravo vidimo nešto što kao da nije tako nešto prije istraženo. Ima zaista iznenađenja. I sad evo još nešto takoga što je možda jedinstveno. Naime, mi svi znamo da svaka galaksija u svom središtu ima supermasivnu crnu rupu, za razliku od onih crnih rupa koje nastaju evolucijom zvijezda, pa onda pričamo o crnim rupama zvijezdane mase jer uspoređujemo s masom zvijezda. Ali u centru galaksija, kad kažemo galaksija, mislimo sve velike galaksije u svom centru sadrže supermasivnu crnu rupu. Tako je i s našom galaksijom Mliječni put. Naša supermasivna crna rupa ima masu koja je negdje oko 4.200.000 puta veća od mase Sunca, ali znamo za one divovske supermasivne crne rupe čije mase mogu iznositi milijarde puta više nego što je masa našeg Sunca. Ali sada po prvi puta je pronađena galaksija u čijem središtu izgleda da čak nema supermasivne crne rupe. Ali još više, prvi put su pronašli jednu supermasivnu crnu rupu koja je naprosto katapultirana iz centra jedne galaksije. Evo, to je zaista, zaista neobično. Radi se o crnoj rupi čija je masa procijenjena na 10 milijuna puta veća masa nego što je masa našeg Sunca. Znači, veća je od one supermasivne crne rupe koja je u središtu naše galaksije Mliječni put. Dakle, pronašli su tu supermasivnu crnu rupu koja juri sa brzinom od 1000 km u sekundi. Dakle, kažu da još nisu vidjeli da u nekoj galaksiji nešto tako juri sa 1000 km u sekundi. Zaista nevjerojatno, nevjerojatno velika, velika brzina. No, što se zapravo tu dogodilo? Kao prvo, da je riječ o supermasivnoj crnoj rupi, nema sumnje. Naravno, kad ne bi bilo ništa uokolo crne rupe, onda ona je nevidljiva. Crne rupe, znamo, nisu vidljive. Ali mi ih detektiramo ili po tome što se neka masa u blizini crne rupe ponaša tako da mora biti nešto što se ne vidi, a djeluje svojom gravitacijom, ili se radi o nečemu uokolo crne rupe što šalje zračenje. A ovdje se radi o tome da ova crna rupa koja je katapultirana, a spada u kategoriju supermasivne crne rupe, ona je naprosto bila katapultirana i ona jureći kroz međuzvjezdani prostor, ona stvara udarni plin, onog razređenog plina koji se nalazi u tom prostoru između zvijezda. I to je toliki udarni val da se mogao jasno vidjeti. Ne samo da su izračunali da ta crna rupa juri sa 1000 km u sekundi, nego su koristeći istraživanje svemirskog teleskopa James Webb su izmjerili brzine od više stotina km u sekundi onog plina koji struji sa strane nakon tog udarnog vala. Ali ne samo što postoji udarni val ispred te supermasivne crne rupe koja tako brzo juri, nego imamo i nešto što je iza supermasivne crne rupe, što ostaje iza. Naime, iza imamo svojevrsni rep koji je dugačak ništa manje nego 200.000 svjetlosnih godina, pa to je otprilike kao dva promjera naše galaksije Mliječni put. Dakle, materijal, to je taj plin koji ostaje iza te supermasivne crne rupe koja kao da krči put kroz međuzvjezdani prostor i ostavlja taj materijal od udarnog vala, ostavlja iza sebe. I primijetilo se da u toj ogromnoj količini plina, vodika, koji ostaje kao jedan rep te crne rupe koja juri, da tu ima negdje, vrijednost plina je negdje procijenjena masa oko 100 milijuna masa sunca i količina tog plina na tom putu koji ide iza te crne rupe. I tu se dan danas rađaju nove zvijezde, jer nakon tog udarnog vala koji je prošao, tu sad imamo skupljanje plina i formiranje novih zvijezda. E sada, na osnovu brzine ove supermasivne crne rupe, izračunali su da je ona bila katapultirana iz centra te galaksije prije otprilike 240.000 godina. Ona znači već preko 200.000 godina ona putuje i ona sad praktično je na periferiji te galaksije, ona zapravo napušta galaksiju. Njena brzina je tako velika da jednostavno galaksija nema tu gravitacijsku silu da zaustavi ovu bježeću supermasivnu crnu rupu. I ona će zapravo biti na taj način katapultirana u međugalaktički prostor. Jednog dana, kada ta supermasivna crna rupa vjerojatno jednog dana dođe, pogodi neku galaksiju, onda će opet napraviti promjene u nekoj galaksiji gdje će doći, pa će se opet stvoriti, u drugoj galaksiji će stvoriti nove zvijezde koje će se rađati kada nabije, naprosto zgusne onaj plin u međuzvjezdanom prostoru. Evo, zaista zanimljiva činjenica, supermasivna crna rupa koja juri i već se nalazi na periferiji jedne daleke galaksije, nikada do sada zapravo znanstvenici nisu bili sigurni da su otkrili ovakav jedan slučaj, da supermasivna crna rupa naprosto je katapultirana. Znači, ne obična crna rupa, za to znamo, ali prvi put imamo slučaj supermasivne crne rupe koja je katapultirana i juri brzinom od 1000 km u sekundi. E sada, na koji način crna rupa može biti katapultirana? Dakle, ovako, pošto nema naznake da u centru te galaksije više ima neka crna rupa, onda se vjeruje da kako svaka galaksija u svom životu dobije niz sudara, tako i naša galaksija Mliječni put imala niz sudara od svog postojanja, da kada su se dvije galaksije sudarile, da su onda dvije crne rupe neko vrijeme činile binarni sustav dok se nisu sudarile. Znači, pretpostavljamo da su se svojevremeno dvije supermasivne crne rupe sudarile, ali kod tog sudara može doći do toga da energija od sudara naprosto izbaci iz svog početnog mjesta super masivnu crnu rupu i tako se tumači da je ova super masivna crna rupa bila izbačena. Znači, kad je nastala nova crna rupa iz sudara dvije super masivne crne rupe, onda je od energije sudara jednostavno je objekt bio katapultiran. Inače, još jedan mehanizam je katapultiranja taj da recimo ako su u galaksiji bile recimo dvije crne rupe kao binarni par i da dođe onda treća crna rupa s nekom galaksijom, onda imate tri objekta, kod takve tri crne rupe onda nastane jedan nestabilan sustav i jedna crna rupa biva izbačena. Ali u ovom slučaju ne vidimo da ima nešto u centru galaksije, prema tome očito vjerujemo da su bile dvije supermasivne crne rupe koje su se sudarile i naprosto novo nastala supermasivna crna rupa je naprosto katapultirana i sada ona bježi dakle dalje kroz svemirski prostor.
emisija o svemiru.
Da vidimo da li imamo neku na liniji, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja bih pitao nešto u vezi onog o čemu je bilo riječi u prošloj emisiji.
Da.
Naime, govorili smo o galaksiji staroj 1.100.000.000 godina u kojoj su otkriveni kisik i dušik u neočekivanim omjerima.
Da.
I zaključak je bio da su ga stvorile vrlo masivne i zbog toga kratkoživuće zvijezde koje su se nakon toga urušile u crne rupe. Moje pitanje je, ako su se zvijezde urušile u crne rupe, kako su elementi stvoreni u njima mogli biti raspršeni po galaksiji?
Da, dobro pitanje. Naime, kada govorimo o takvim eksplozijama, onda naravno jedan dio materijala se uruši i stvori crne rupe, ali jedan dio materijala, ovisno o načinu na koji se stvar događa, na koji stvar se događa, jedan dio materijala naprosto ostane. Dakle, znanstvenici su jednostavno u dotičnoj galaksiji vidjeli takve parametre, pa su onda zaključili što se tu moglo raditi. Dakle, to je nešto što oni nisu mogli direktno nešto ustanoviti, nego jednostavno taj njihov, da tako kažemo, nalaz, to je bio kao nekakav trag na osnovu kojeg su oni predvidjeli da su mogle postojati tako velike masivne zvijezde. Dakle, te velike masivne zvijezde koje su mogle postojati, one su, znači, recimo zvijezde koje su mogle imati masu tisuće puta veću od mase Sunca, kad su eksplodirale, velik dio njihove mase je razbacan u prostoru, a samo jedan dio je, dakle, implodirao, išao u središte, stropoštao se zbog vlastite težine. Znači, dio materijala je bio, znači, izbačen i poslao je zračenje, a samo jedan dio je, znači, završio u crnoj rupi. Ono što je završio u crnoj rupi, to nam je, znači, nepoznato, ali je bitno ono što je, znači, ostalo. Eli? Prema tome, ovo su naznake da su, eto, ne možemo još to potvrditi, da su mogle postojati tako masivne zvijezde, jer nisu znanstvenici našli neki drugi način da bi objasnili ono što su, znači, vidjeli.
Hvala.
Izvolite, imamo sljedeće pitanje.
Dobro večer, gospod Radović, Željka pri telefonu.
Dobro večer, izvolite.
Moj unuk vas obožava slušati.
A koliko ima godina?
Četiri. Obožava svemir i sve o svemiru.
Opa, to će biti jako lijepo. Ja se nadam da će njega svemir inspirirati i da će on biti odličan učenik. Kojeg će sve zanimati, znate, kojeg će sve zanimati.
Da, ali zamolio me kao svoju babu.
Da.
Da vas pitam na koju on stranu mora namisliti teleskop da vidi Djeda Mraza kad dolazi.
E, sad, ovo s Djedom Mrazom je sad malo komplicirano, da, malo komplicirano. Naime, obično s teleskopom ne vidimo Djeda Mraza, pa onda na neki način mu mora nešto drugo pokušati, jel? Tako da, Djeda Mraza mora negdje drugdje vidjeti, ali ga neće vidjeti s teleskopom, eto.
Znam, ali ako možete bilo šta, ja trenutno slušam samo da onako nešto na brzinu objasni, da ono, da ima neke nade.
Pa ne, Djed Mraz možda luta tu u vaše kuće, jeli, i njega je teško spasiti teleskopom, znate.
Hvala vam puno.
Hvala lijepa, doviđenja.
I ugodne blagdane.
Hvala,
doviđenja.
Hvala također. Da vidimo sada još sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
U vezi s onim što ste govorili o crnoj rupi, masivnoj, supermasivnoj, koja je napustila, odnosno katapultirana iz središta.
Da.
Pa kako da se nije ta galaksija raspala kad u središtini nije ostalo ništa?
Aha, dobro. E vidite, koliko god je ta crna rupa jako masivna i govorimo o supermasivnoj crnoj rupi, to je ipak sitnica pazite, to je sitnica u odnosu na kompletnu masu te galaksije. Jer ako ta crna rupa ima masu, ona može imati masu i milijarde puta veću od mase Sunca. Ali sama galaksija, njena masa vam je stotine milijardi puta veća od mase Sunca. Znači, ipak ta supermasna crna rupa je samo jedan mali dijelić te galaksije, tako da ona ne može poremetiti cijelu galaksiju. Ona napravi jedan dar-mar u blizini, tamo gdje se nalazi. Ali velike prostore te galaksije jednostavno ta crna rupa praktično ne dira. Tako da je ta galaksija domaća, ona je većinom ostala, tako reći, gotovo neokrnjena. Ostao je samo jedan, da tako kažem, ožiljak u onom području gdje je ta supermasivna crna rupa, znači, jurila.
Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Evo sad imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar večer.
Dobar večer.
Mogu vas pitati, da li postoje zvučne, odnosno audio snimke održanih predavanja o svemiru? I da li se to može kupiti i gdje? Jer moj suprug ne može čitati, a on je izuzetno zainteresiran za sve i sluša što god može.
Aha, da, ovako, znate što? Mnoga predavanja iz astronomije se mogu naći na YouTube-u pa se mogu poslušati, a ove naše emisije Andromeda, one se isto nalaze na slušalnici radija, pa se prošle emisije mogu preslušavati, znači one su u arhivi radija. A isto tako, ne samo Andromeda, nego i poznata emisija Explora od Korada Korlevića, koja je vrlo široka, mnogostruka i sa znanosti, i sa tehnologije, sa te točke gledišta, ona je vrlo raznovrsna i te emisije možete naći snimljene, znači u slušalnici radija.
Slušalnica radija, kako do toga može doći?
Pa evo, recimo, tamo recimo nađete na radiju emisiju Andromeda, kliknite na Andromedu i tamo će vam onda pokazati. Aha. Da možete kliknuti na snimku. Ili jednostavno tražite slušalnicu radija i onda tražite po imenu emisiju, znate.
Mm-hmm, tako, a to na ovaj broj isto ili kako?
Ne, to govorimo na internetu, na internetu.
Ja vam se u to slabo razumijem, pa onda zato ja tako pitam.
Ali neko od vaših će to valjda znati.
Oće.
Oni će na internetu, znači preko interneta ćete naći naše emisije, da.
Dobro, hvala vam puno.
Hvala lijepa, doviđenja.
Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Halo.
Slušamo vas. Ugasite radio.
Dobro, do večer.
Recite.
Je li to emisija Svemiru?
Naravno.
Ma, malo prije slušam, ovdje ima neki posao i te crne rupe, pa me zanima kako to ide u potpunosti, ne razumijem.
Kako to mislite kako ide?
Da li je to stvarno ili je to samo u vašim glavama? Ko je to baš nekada, su one crne rupe ili je to nešto ono...
Dobro, dobro. Dakle, nije stvar u našim glavama, nisu rupe u našim glavama, nego se radi zaista o fizičkim objektima. I naravno, crne rupe su davno poznate, davno dokazane i možemo reći da se velik dio današnje moderne astrofizike upravo bavi raznim vrstama crnih rupa. Znamo, spoznali smo da crne rupe imaju važnu ulogu u evoluciji galaksija, posebno kad se govori o supermasivnim crnim rupama. Dakle, to je nešto što je jedno od najvažnijih područja suvremene astrofizike. Evo, to bi to bilo to.
Ne razumijem kakvi je to utjecaj na moj život, osobno nas, svih ovdje na ovoj zemaljskoj kugli. Kako to utječe na nas sve?
Pa, ne utječe na nas, ali znate, teško je reći sve što je sve utjecalo da bi mi danas živjeli ovako kao što živimo, znate, jer na kraju krajeva da nije bilo davnih eksplozija zvijezda, onda ne bi mogli objasniti kako je naš sunčev sustav formiran prije 4,5 milijarde godina. Znate, puno toga se događalo prije nego što se formirao na sunčev sustav, a možemo reći crne rupe su na neki način često i rezultat onih događaja koji su se događali kroz cijelu burnu povijest svemira. Toliko, idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Lijepo vas molim, objekti koji se nalaze u svemiru, neki imaju ogromne gustoće,
da.
Dakle, poput neutronskih
da.
Zvijezda. Ono me zanima red veličine tih gustoća u odnosu na najveću moguću gustoću koja se zove Plankova gustoća, koja se dobiva iz Plankove duljine, iz Plankove mase i određena je preko tri fizikalne konstante. Gravitacione konstante, brzine svjetlosti i Plankove konstante. To je najveća moguća gustoća koja se teorijski može izračunati. Pa me zanima ove najveće gustoće u svemiru, u kojem su u odnosu sa tom gustoćom, Plankovom?
Da, ne mogu vam reći koji je odnos, koji je maksimum. Možemo samo reći da svi računaju da jedna mala žičica neutronske zvijezde ima običnu masu reda veličine milijardu tona. Ali nemam podatak koja je maksimalna teoretska gustoća. Jel? Kod crne rupe situacija je puno, puno zamršenija. Jer kod crne rupe imate horizont događaja, ali unutar horizonta događaja do centra nemate skoro ništa. Pa crne rupe su na neki način posebno problem kako objasniti singularitet gdje je masa praktično u centru, a radi se o velikim masama. To je nešto posebno. Ali kod ovih konkretnih objekata, kao što su neutronske zvijezde, evo tu jedino možemo govoriti o takvoj gustoći koja je naprosto logički neshvatljiva za naše pojmove. Lakše nam je recimo shvatiti gustoću jednog bijelog patuljka gdje je jedna litra materije bijelog patuljka gdje može biti reda veličine 100 ili 200 tona u jednoj litri. To nam je već lakše shvatiti. Ali ovo s neutronskim zvijezdama, mi čak ne znamo što sve ima u neutronskom zvijezdi. Da li su to samo neutroni ili je možda dio možda u kvarkovima. Ali ne mogu vam odgovoriti točno na ono vaše pitanje koja je teoretski maksimalna gustoća. To ne mogu. Ali to ćemo jednom drugom prilikom sa nekim fizičarima objasniti.
Da. To dobiva se iz Planckove mase da. I Planckove duljine. Vrlo jednostavno. Je. I to je daleko, daleko više od gustoće neutronske zvijezde.
Daleko više. Da.
I još jedno pitanje, samo govorite o masivnim crnim rupama i tako dalje. Da li ima nekakvih mogućnosti da se nešto sazne o najmanjim crnim rupama, reda veličine nekih elementarnih crnih rupa za koje isto nije jasno da li postoje?
Da, dobro pitanje. Zaista nemamo za sada nikakve informacije o minijaturnim crnim rupama. Dakle, ima špekulacija, postoje pretpostavke da možda su formirane neke mini crne rupe nakon velikog praska, ali to je samo jedna špekulacija. Znači, mi nemamo nikakvih podataka, nemamo zaista nikakvih mjernih podataka o tome da je neko detektirao nešto što je crna rupa, a da je recimo kao masa crne rupe da je manja od mase sunca. Takve, znači, crne rupe nismo. Znači, ali mogu i vrlo minijaturne postojati, vrlo minijaturne zaista, međutim, nema nikakvih konkretnih podataka da bi mogli potvrditi njihovo postojanje. Možemo samo razmišljati, možda jednog dana otkriju, za sada nisu otkrivene takve, recimo, mini crne rupe, nisu otkrivene, znači.
Da. I još samo jedno pitanje kod gama zračenja, to su isto velike energije fotona, međutim, da li se zna kolika je maksimalna energija fotona moguća u svemiru. Dakle, to opet je vezano za Planckovu duljinu i masu. Dakle, što može biti reda veličine 10 na 19 geva.
Da, ne bih vam isto mogao reći gdje je maksimum, zaista. Ne znam
da, zaista. Čini se da je to teorijski najveća moguća energija fotona. I a ove gama zrake koje su izmjereni imaju daleko, daleko manje energije.
Da, vjerujem, tako je, to je točno.
Da, ništa, evo, hvala vam lijepo.
Hvala lijepa. Da vidimo sada, još imamo sljedeće pitanje, samo trenutak, evo da vidimo. Izvolite. Slušamo vas. Ima li pitanja? Nema.
Daylight is fading, turn on the lights. I'm drinking daily into the night. The radio's playing that old song by Slade. So I sit here blazing memories we made. When the Christmas bells ring out, they don't sound like they did every year you were here. When the mistletoe comes round, we don't kiss like we did all the years you were here. Everyone's praying this year it's white. Radio's playing the same old tune. When the Christmas bells ring out, they don't sound like they did every year you were here. When the mistletoe comes round, we don't kiss like we did all
Svemiru.
Da vidimo sljedeće pitanje, izvolite.
E, dobro večer.
Dobro večer.
Je li se čujemo?
Da.
Imam jedno pitanje vezim crnih rupa.
Recite.
Sve to stoji Steve Hawking, je li tako? On imao ne Hawking, radijacija, svašta i to tako.
Da.
Zašto je to crno? Jel to ima veze sa Hrvatskom i tako?
Nema veze. Nemojte vi sad u politiku. Dakle, ovako. Jednostavno, gravitacija je takva da foton svjetla ne može napustiti gravitaciju. Ona je prejaka i brzina svjetlosti je premala da bi foton mogao napustiti područje crne rupe. Prema tome, sve ono što je unutar horizonta događaja crne rupe ne može izaći van. Jednostavno, gravitacija je takva da ništa ne može izaći van. I što znači, ako nema ništa uokolo crne rupe, onda je ona nevidljiva. A možemo je detektirati jedino po nečemu što je uokolo crne rupe. Inače, ona postaje nevidljiva.
Sjećam se one slike bila na medijama, ono kad su slikali crnu rupu, je li tako?
Da, slikali su siluetu. Vidite samo akrecijski disk uokolo crne rupe, a u sredini je tamno, crno, jer zapravo znači ona direktna, ona ne može ništa zračiti, prema tome možete samo snimiti materijal u akrecijskom disku koji kruži oko crne rupe. Ona sama, znači,
i on se stavije oko nje, je li tako?
Tako je. I kad kažemo da je neko snimio crnu rupu, snimio je samo materijal uokolo nje, ali ne direktno nju samu, znate.
Da, skužio sam to, jedan prijatelj meni priča, on je upao u nju, jedva se izvuka, je reka.
A dobro.
I
hvala lijepa. Idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobar večer, poštovani.
Dobar večer.
Pa evo, mene zanima, pričali ste kako u nekim galaksijama detektiran kisik, dušik ili bilo koji drugi plinovi. Koju metodu uopće znanstvenici detektiraju plin, jer sačan kao se teleskopom može detektira vrsta plina u tragovima u nekoj galaksiji.
Da, dobro pitanje. Naime, obično ti plinovi emitiraju na nekoj valnoj duljini i onda vi prema valnoj duljini vidite gdje ta valna duljina odgovara u spektru, samo naravno morate računati kako brzo taj objekt juri, recimo od nas, i onda dolazi do promjene valne dužine zbog brzine objekta i onda morate uzeti tu u obzir da biste mogli pronaći koja je to, koji je valna duljina to odgovara, da biste saznali koji je to element. I onda često recimo u radio području se recimo detektira vodik. Kad imate značajne količine vodika, onda možete detektirati taj vodik jako, jako daleko, u dalekim galaksijama, i ako recimo dio galaksije ima neku vrtnju i imate puno tog vodika, onda vi prema pomoću tog vodika naprosto računate kolika brzina je u tom dijelu te galaksije. Tako da mnoge stvari, znači, saznamo i preko radioastronomije, a neke pomoću ovog spektra svjetlosti, bilo ove vidljive naše svjetlosti ili u području ultraljubičastog, infracrvenog itd. Jel?
Ok, hvala. A još jedno pitanje. Mislim, da? Vjerovatno tu postoji neki plinovi elementi koji na Zemlji ne postoje. Su li takvi detektirani?
Pa nema tu novih elemenata. Svugdje su zapravo u svemiru to određeni elementi. Zna se točno čega ima najviše u svemiru, vodika, helija, pa onda ima kisika, ugljika, ali nema nekih novih elemenata koji bi nama bili nepoznati, to ne. Idemo okay, na sljedeće pitanje da vidimo ima li neko. Izvolite. Dobro, nema. Idemo sad na glazbeni broj.
Christmas time is so special when you're kissing me under the mistletoe, exchanging love and gifts, sitting in front of the tree, me holding you and you. Without us, I was all mixed up and confused. I didn't know what to do, baby. I never thought I'd feel this way. I always thought that Christmas was a happy day. I always prayed that Santa packed love on a sleigh and send it my way. Gives me that feeling. Ooh. Wishing, I pray, to be loved. Mm-hmm.
you're kissing me right under my Christmas tree. Baby, come close to me, 'cause this is how it should be.
Emisija o svemiru.
Da vidimo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobra večer.
Dobra večer.
Ja sam Ena, imam 9,5 godina.
Bravo.
Jako me zanima svemir i jako mi se sviđa vaša emisija i željela bih biti svemirska znanstvenica kao i vi. Što trebam napraviti?
Ovako, najvažnija stvar je da jako mnogo učiš i da budeš najbolja u razredu. I samo dobro, tako trebaš nastaviti.
Okej. Okay.
Kasnije će ti sve ćeš kasnije saznati. Budi samo najbolja učenica i sve će se kasnije dobro posložiti. Evo, toliko.
Okej.
Okej, doviđenja. Idemo na sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Recite, molim vas, zovem dole iz Očestova. Slušajte.
Recite.
Nemanja Kecman ode pre telefonu.
Da.
Recite mi gdje je najbliža du crna rupa. Imam dva tamića žvala izbacit, a moram ga sakrit.
Što hoćete sakrit?
Šut bacit, šut. Daleko mi je dole u Karpovac bogati otiš.
Ne znam ja.
Alo?
Snalazite se vi kako znate.
Slušajte me, mada, pa ja znam ovako na radio zovnit. Alo?
Recite
mi di je ta crna rupa.
Kakva crna rupa vam treba?
Pa to da žala da šut izbaci, čovječe Boži.
Ne možete ništa baciti. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Poštovani gospodine Radonjić.
Recite.
Mene zanimaju egzoplaneti, otkriveno ih je više tisuća.
Da.
Sad me zanima da li ima, uzmimo bazu Jupiter, da li ima divovskih egzoplaneta i u kojem rasponu se one kreću svojom veličinom? Hvala.
Da, raspon je jako velik. Otkriveno je preko 6000 planeta. Neki su manji od Zemlje, veličine Marsa, a neki su daleko veći nego što je to planet Jupiter. Neki su tako veliki da nismo sigurni da li da ih ubrajamo u najveći mogući planet ili je možda negdje blizu granice objekta kojeg zovemo smeđi paltuci, koji nisu pravi planeti. Znači, veličine egzoplaneta su jako, jako raznovrsne, a također su raznovrsne njihove karakteristike atmosfera, gdje imamo planete koji su jako blizu svoje zvijezdi i gdje su jako, jako velike vrućine. A sada bih se vratio na ono teško pitanje koje nam je slušatelj postavio, a vezano je za Planckovu gustoću. Pa sad, one koje to zanima, mogu uzeti olovku i zapisati. Naime, teoretski, maksimalna moguća gustoća materije je 5,1 puta 10 na 96 kilograma po metru kubičnom. Znači, ako izražavamo u kilogramima po metru kubičnom, onda je 5 puta 10 na 96 potenciju, to je maksimalna srednja gustoća. Moram još naglasiti da kod ove maksimalne gustoće jednostavno kvantna mehanika i opća relativnost postoje jednako važne. I na tim skalama prestaje vrijediti poznata fizika. Znači, kod takve maksimalne Planckove gustoće smatra se da prostor vrijeme više nije nešto što je kontinuirano, nego nešto što je kvantizirano, što je teško, znači, za nas objasniti. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Dobro večer iz Osijeka.
Hvala lijepo, Ankica.
Gospodine Radoniću, imam dva pitanja.
Recite.
ovako, znamo da se da planeti jure oko Sunca u istom smjeru, ali kod nekih ima nekih neobičnosti. Venera juri unapred okrećući se unazad. Neki Jupiterovi mjeseci okreću se unatrag, suprotno od smjera kojim se vrti Jupiter. Saturnov mjesec Feba vrti se retrogradno u odnosu na ostale Saturnove mjesece.
Da.
Kako se to može objasniti, kako tu djeluje gravitacija?
Hvala.
I drugo pitanje je o fotonima. Fotoni se stvaraju, jel te, u sunčevoj jezgri nuklearnom fuzijom. Treba im 10 milijardi godina da dođu na površinu sunca. Od sunca do zemlje samo 8 minuta. Znači čestice, fotoni stari su 10 milijuna godina.
Da.
Kako je to mjerljivo?
Dobro, hvala
vam
lijepa.
Hvala vam lijepo, gospodine Radoniću, i sve dobro vam želim u idućoj godini i u idućim godinama da nas uvijek radujete svojom emisijom.
Hvala vam na lijepim željama, vaša pitanja su uvijek odlična. Dakle, ovako, što se tiče gibanja, Venera ima čudnu vrtnju, jako sporu vrtnju u suprotnom smjeru, gdje razlog može biti davni impakt u ranoj fazi Venere, neki sudar, neki udar sa Venerom je mogao prouzročiti tu vrtnju, ali djelomično tu može biti i međugravitacijsko djelovanje. Naime, kad su Venera i Zemlja najbliži, onda oni malo privlače jedan drugome, i kad je Venera najbliže Zemlji, uvijek ima istu stranu okrenutu prema Zemlji. Znači, kod Venere, kod rotacije Venere može biti u pitanju jedan jaki udarac nekog većeg nebeskog tijela, ali djelomično može biti krivac, djelomično može biti krivac, znači, i ovo međudjelovanje gravitacije, međusobno djelovanje planeta, posebno Venera i Zemlja. A što se tiče onih mjeseci koji se gibaju u krivom smjeru, to su obično mjeseci koji su dolutali i planet ih je svojom gravitacijom ulovio. I obično kad planet ulovi gravitacijom objekte koji su dolutali, onda takvi objekti mogu biti da se kreću u suprotnom smjeru nego ovi normalni planeti koji se kreću normalno, znači kao planeti. Dakle, to, a što se tiče fotona, onaj foton koji nastaje u tamo gdje je fuzija, to nije isti onaj foton koji je izašao vani. To je recimo foton u gama zrakama, pa da on predaje svoju energiju drugom fotonu. I tako imate razne vrste energije. I onda na kraju imate ovaj koji dolazi kao svjetlo. On nije isti, to nije isti foton koji je krenuo i možda milijune godina putovao kroz sunce. Znači, mi to ne možemo izmjeriti, možemo samo teoretski računati. Računamo koliko vremena treba nekoj čestici da se probije na određenom prostoru na suncu, što opet ovisi o gustoći sunca, ovisi gdje će se lakše probijati, gdje manje, ali prvo fotoni krenu kao fotoni gama zraka, a kasnije to završi kao foton običnog svjetla, kad govorimo o ovom običnom svjetlu. Prema tome, ti fotoni nisu uvijek isti dok prolaze te milijune godina kroz taj gusti dio, znači, naše zvijezde, našeg sunca. Toliko bih o tom pitanju. Imamo sad glazbeni broj.
I can't. hear music play. My world is changing, I'm rearranging. Does that mean Christmas changes too?
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer želim.
Dobro večer.
Gospodin Ante, jedno pitanje, Gorane. Da li postoji po zadnjim istraživanjima, znači mjesta za život osim Venere, kako priča ide, da li postoji još neka planeta koja bi bila slična našoj Zemlji? Eto, toliko, hvala.
Da, dobro pitanje. Nije pronađen planet za kojeg bi rekli da u pravom smislu liči na Zemlju i da bi mogao biti život. Takav nam planet nije poznat. A u našem sunčevom sustavu bi možda mogli postojati mikroorganizmi u globalnim oceanima slane vode na nekim ledenim mjesecima kao što su Europa i Ganimed oko Jupitera ili recimo mjesec koji kruži oko planeta Saturna. To je dakle onaj Saturnov poznati mjesec. Dakle, samo neki mjeseci bi mogli sadržavati oceane i tamo ispod ledene kore bi mogao postojati jedan život na nivou mikroorganizama. Idemo na sljedeće pitanje, samo trenutak da vidimo. Izvolite.
Ante, poštovanje.
Poštovanje.
Kamilo pri telefonu. Samo jednu stvar bih rekao, da puno pozdrav ako služa gospođi Dubravki i da stvarno, stvarno nedostaje i u konvoju koje ne postoji više i ovdje. Samo toliko.
Hvala ti lijepa Kamilo, hvala ti lijepa.
Evo, samo veliki pozdrav gospođi Dubravki.
Hvala tebi, ti svi znamo koliko ti slušaš radio postaje, posebno treći program, drugi program. Hvala ti lijepa na javljanju i želimo ti svako dobro.
Ajde, svako dobro, Ante.
Također. Izvolite sljedeće pitanje.
Veće, ma evo ovdje Ilija Drvoličan iz Imotskog.
Da čujemo.
Vozim se ovdje u autu i sad slušam vašu emisiju, nešto o crnim rupama. Pa meni moj susjed gore iz Vinjana kazao da je tamo na granici da su Vinjani crna rupa, ali ima to kakve veze to?
Pa to nema veze s ovim našim astrofizičkim crnim rupama, tako da imate li možda još neko pitanje?
Pa ne mogu se sad baš ovako osjetiti, ali je li to crno ima ikakve veze sa ovako politikom da se ne doveže na ovo vaših slušatelja?
Mi u našoj emisiji nema politike, mi govorimo o astrofizici. Doviđenja vam. Da vidimo sada, želim reći da su noćas bila dva zanimljiva lansiranja koja nisu bila uspješna. Naime, južnokorejska nova tvrtka, privatna tvrtka InnoSpace pokušala je lansirati svoju prvu raketu, orbitalnu raketu, a lansiranje je iz baze Alcantara u Brazilu. Dakle, oni su surađivali s Brazilom i željeli su iz Brazila lansirati 5 malih satelita sa ovom raketom koja je poletila prošle noći, ali nažalost nakon prve minute leta nešto nije išlo u redu, prvi stupanj nije više dobro radio i propalo je ovo prvo lansiranje. Nije čudo kad prvo lansiranje propadne. Raketa je inače takva da može ponijeti jedan mali teret od 90 kg u jednu polarnu orbitu oko našeg planeta. Ovo noćas je bio prvi let, znači, ove rakete. Raketa se inače zove Gambit Nano, to je prva raketa ove južnokorejske privatne tvrtke koja se, znači, zove InnoSpace. Dakle, raketa inače ima dva stupnja i to je hibridno gorivo. Naime, prvi stupanj koristi parafin i tekući kisik, a drugi stupanj koristi parafin i tekući metan. Evo, to su karakteristike ove rakete. Inače, ako u buduće ovakva raketa uspije, tvrtka InnoSpace ima namjere da radi i još veće rakete. Ali to nije sve. Japanska državna agencija JAXA imala je prošle noći lansiranje koje je loše prošlo. A radi se o poznatoj japanskoj raketi H3. Ovo je bio njen zapravo 7. start, a drugi neuspjeh. Jer već kad je imala svoj prvi let, već bio je problem s drugim stupnjom, pa taj prvi let nije uspio. Onda je bilo 5 zareda letova uspješnih i sada opet im se dogodilo, u 7. misiji im se dogodio opet jedan kvar, gdje drugi stupan rakete, prvo paljenje motora išlo u redu, ali kasnije kad je drugi stupan rakete trebao ponovo paliti motor, upalio se, ali nije dobro išlo i prerano se ugasio, tako da satelit nije ubačen u jednu izduženu eliptičnu orbitu po kojoj je trebao stići na oko 36.000 km iznad Zemlje. A radi se o satelitu za navigaciju Mitsubishi, kojeg smo već bili prošli tjedan najavljivali. To je jedan satelit koji je trebao biti dio sustava, regionalnog sustava za navigaciju, GPS navigacija u regionalnom sustavu koje gradi Japan. Ovo je trebao biti još jedan satelit tog sustava. Nažalost, satelit nije dospio u potrebnu orbitu, tako da su proglasili ovo lansiranje japanske rakete H3 neuspješnim, koje je noćas, znači, bilo. Da vidimo sada sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam dobio Andromedu.
Da, da.
Je, super. Evo, ne znam sad, mi je to uživo ili...
Uživo, da.
Uživo je, okej.
Okay. Naravno.
Lijepo, ovaj, svaka pohvala za sadržaj i emisiju.
Hvala.
Jedino što bi ja onako pokušao postaviti kao pitanje.
Da.
Koliko je moguće da masa crne rupe sažeta u nekakvom kubnom metru, jel, postavljena na Zemlju, da li bi ona svojom težinom uspjela probiti Zemlju s jednog kraja na drugi?
Dobro.
Masa je, po meni je abnormalna, jel?
Da, da, da.
Pokušavam to shvatiti, ali onako možda nešto malo više uspijete mi to dočarati.
Evo, hvala lijepa na pitanju. Reću jedan primjer. Kada bi kompletna masa Zemlje bila crna rupa, onda bi kompletna Zemlja kao crna rupa bila veličine svega nekoliko centimetara. Znači, u u kuglici veličine nekoliko centimetara bila bi masa planeta poput Zemlje. I sad, naravno, takva crna rupa da ona prejuri, ona bi mogla prejuriti kroz Zemlju i ono, možda ne bismo ni osjetili da neka minijaturna crna rupa prođe kroz Zemlju, kažem, možda to ne bi ni osjetili. Evo, toliko o tom pitanju. Idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Danimir,
izvolite.
Pitanje je, prije velikog praska, odnosno poslije velikog praska, da li je postojao prostor, vrijeme, fizikalni zakon? Da li je velikim praskom nastao i prostor ili je svemir nastao već u postojećem prostoru?
Dobro, evo, hvala lijepa. Vjerujemo da od velikog praska počinje zapravo i širenje prostora. Znači, kako se svemir širi, tako se širi i prostor. Nema odgovora na što se širi, nego prostor se počinje širiti nakon trenutka velikog praska. Evo, to bi bio odgovor na ovo pitanje. Idemo na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Ovako, zanima me što se događa sa dijetama koje su bezuspješno lansirane u orbiti?
Sa čime?
Sa raketama koje su bezuspješno lansirane u orbitu, kao što je ova iz Brazila.
Ovdje se radi, kod ove rakete noćas ona je jednostavno pala natrag na Zemlju, znate. Jer ako nema orbitalne brzine, onda pada natrag.
A to se dogodi uslijed...
Pa zbog gravitacije. Da biste ostali u orbiti, morate postići orbitalnu brzinu. Ako ne postignete orbitalnu brzinu, onda raketa pada natrag. Zajedno sa korisnim teretom pada natrag, da.
A o kakvim se brzinama radi?
Za postići brzinu kruženja, za male visine, recimo za visinu od 300 km, potrebna vam je brzina 7,8 km u sekundi za kružnu orbitu.
Hvala vam lijepo.
Evo, dolazimo do kraja naše emisije. Darko Hodnik je bio glazbeni urednik, Domagoj Šumunac je bio za glazbenim pultom i pozdravljamo vas do sljedeće naše Andromede. Hvala, doviđenja, laku noć.
Andromeda, emisija o svemiru.
When Christmas comes